Изотопия. Автономия за слушане.
Този епизод на Изотопия ще пощъкаме и с мазето и тавана на любимия ни национален природонаучен музей в компанията на най-щастливата сълза – ботаника, главен асистент доктор Сълза Пълпурина. От нея ще разберем кои са най-хитрите и най-агресивните, но и най-милите растения. Как така орхидеите са използвачи, картофите – отровни като беладона, теменушките – стрелци? Как има месоядни, не само насекомоядни, и защо пък лишиите са първата ферма на планетата? Ще чуете от Сълза по повод цветница. След Връбница идва Великден и замирисва на благия мъжки леп на дедо Скръц с вино и ракия, как втасва и как се шарят яйцата, за да не ги познае петелът. Той може би не ги припознава така или иначе, знам ли. Аз не, обаче знае врачанският Зевзек, който разкри истината и само истината пред Ива Антонова. За набухвател на гурме изотопщината ползваме още Фред Астер, Велко Кънев, Явор Гърдев, Александър Секулов, Русалия Кирова, Грациела Бачварова, банатските българи, италианските кравари, видинските сладкари, бургаските бухеми и други възкресенски чудеса в бяло и черно за хора, агнета, кокошки, зайци и вещици и последния да затвори вратата, но не е ефира. Нали? Опасна работа. Вие обаче сте в пълна безопасност. Уверете се сами.
Изотопия.
Тя има наглед тъжно име, но всъщност е много жизнерадостна, а родителите й вярват, че се е кръстили на символа на чистотата. Плюс това, някога баба й имала много, ама много симпатична съученичка на име Сълза. И така родата вкупом решила да нарече първата ни героиня Сълза. Сълза Пълпурина е ботаник, обича природата, особено много тревните съобщества и го показва ежедневно на работното място – Националния природонаучен музей в София. Между другото, духовната и кръщелница Сълза Петканова също се наслаждавала на природните дадености тук и там, написала е книгите «С Богом на Баобаба» и «Мъдростта на Африка». Писател, преподавател, изследовател, самата тя и литературното и семейство са прелюбопитна част от българската интелигенция на 20 век, но за нея може би някога в друго предаване. В днешното на фокус е експедицията ни в хербариума на музея с главен асистент доктор Пълпурина, с която запразняваме за цветница по-научно му, както в Изотопия страшно обичаме. Ето какво открихме в мазето и на тавана, като първо слизаме в мазето.
Вече 2 години назад официално си имаме хербариум. Това е мястото за съхраняване на колекции с растения. Може гъби, може и мъхове, може и лиши. Това е много малък хербариум. Между 15-20 хиляди растения. Наистина това е много малко. Има хербариум по света с над 1,5 милиона образеца. Цяла сграда е само хербариум. Ние сме още малки и скромни.
Но амбициите са големи. Всичко трябва да се подреди и категоризира, за да е ясно кой, кога, какви растения е събирал. Папка по папка.
Преглеждаме ги, което не е монтирано, го монтираме.
А вие знаете ли каква е разликата между монтирани и немонтирани растения?
Ботаниците ходят на терен и растения от интерес за тях го изкопават.
Сега вадим от една кутия, опакована в найлон и в хартия.
Само тези може и да са монтирани, чакайте да видим.
89-та година пише тук, Бълчик, да. 4 август, да.
Когато се събират растения и ще се внасят с колекция, много важно да се запише кой го събрал, кога го събрал и откъде. В днешно време е много лесно, GPS точка. Знаят се, обаче едно време хората така са описвали местности и всъщност част от работата ни е много детективска, понеже пише еди коя си местност. Примерно местността Сребърен кладенец, източни родоп. И айде сега, къде е пък това? Не се намира всеки път така лесно да напишеш Google и веднага да излезе. Почва с едно ровене по книги, по стари материали.
О, ето, вестник това е Черноморски фаер, много хубаво.
Знаете ли го, защото аз за първи път виждам? Но пролетари. Това няма как аз. Пролетари от всички страни, съединявайте се.
Еми да, даже 89... Не, пак е 89-та година. Ма 26 април още не е дошла заветната ноемврийска дата, затова пролетарите продължават да се обединяват.
Някой път човек в хербариума така потъва и просто да си разгледа стари вестници, понеже има много интересни. Това е друга епоха вече за някой от нас. И...
Ма да, ама вижте колко актуално. Необходим и полезен парламентарен диалог. То се е едно писано на ден, да.
Но мисълта ми е, че нали един ботаник отира на терен и решава, че някакво растение ще го събере. Било то, за да го предели по-късно, защото няма достатъчно силна лупа на терен, нещо му трябва, или иска да го сравни с материал от официални колекции
да.
От други хербариуми. Тогава той гледа да изсуши растението по такъв начин, че то хем да естетически добре, но най-вече за да се видят необходимите белези.
Листата, цветовете,
да, от двете страни, ако може да се видят листата. Най-хубавите хербаризирани и сушени растения са такива, които веднага са сложени във вестници. Някой път човек няма възможност, влачил го е примерно в някаква трубичка, може малко да се понамачка. Но ето това е едно растение, което не е монтирано и е старо и затова вече се поизпочупило.
Не е монтирано означава, че?
Че е просто във вестника, седи така свободно, както е отскубано и изкопано от терен, е положено във вестници с цел да бъде приведено в 2D форма.
Не всички откъснати растения остават в официалните колекции. Това са късметлиите с престижна съдба, шегува се Сълза. Със сигурност поне половината остават непрестижни научни мъченици, погинали и забравени извън хербариумите. Победителите, както знаете от АБА, взимат всичко, т.е. получават...
Каталожен номер, това е много важно.
Всичко под номер се дигитализира, а най-ценните растения се снимат и стават достояние на света в специализирани платформи.
Ние в момента качваме базата данни, се казва Global Biodiversity Information Facility. Тя е създадена да подкрепя Конвенцията за биологично разнообразие, ако сте чували тази подписана в Рио де Жанейро. И целта е просто да имаме едно глобално място с данни за биоразнообразието по целия свят.
В глобалната база данни можем да намерим растителни роднини от различните точки на света. Как и защо виреят на местата, на които са открити. Колкото повече информация има, толкова по-добри анализи правят учените. Кой е най-старият екземпляр в хербариума на музея?
30 някоя година събирано растение. Предполагам, че понеже зоолог е от учебния му хербариум, когато е бил студент. Как беше името? Георги Марков беше. И това си говорихме с директора на нашия музей, че това трябва да е бил автора на първата книга за бозайници в България.
87-годишният дядо е шоп и е абсолютен младеж в сравнение с колегите в световни хербариуми. Иначе в колекцията, която разглеждаме със Сълза, има и руски лишеи от 1908.
Ако растенията са събрани, сушени добре и после са съхранявани в добри условия, при не много голяма влажност и най-вече в отсъствието на UV светлина, защото UV светлината примахва, знаете, стават като слама. Загубват всякакво цветяване, хлорофила го унищожава и повечето цветове. Може много добре да състояние се запази дълги години и стига и да не е нападнато от вредители, си има и по хербарите и трябва много се внимава и затова едно време хербариумите са редовни били пръскани с фунгициди, включително и този фосген, който бил в концлагерите, ако сте чували. Да, и затова 2-3 дена се съобщава, не се влезе там в тази сграда и така нататък.
Оле-ле, да, кога е днешна... прекратена тази практика?
Ами всъщност, където бях докторант в Бърно и до ден днешен се прилага, но наистина се съобщава, първо, че хербариума е в мазетата 2-3 етажа по-надолу. Те пръскат примерно в петък вечер и казват, моля ви се, то уикенд не идвайте на работа, долу примерно понеделник на обяд. При нас не го правим, при нас опитваме възможно най-щадящото, просто замразяваме в фризер.
Ама кое отива в фризера?
Цялото растение, да, както си е така, или във вестник, или монтирано, после може да се извади още един цикл там след 2-3 седмици може пак да влезе, за да не го ядат, защото и си има нали семейство, които много ги папкат, други толкова не.
Част от някогашните пестициди в хербариумите дори унищожавали ДНК-то на растенията, но, слава богу, вече не се ползват такива, за да не се губи ценна научна информация.
Музиката
Ако в предишни предавания сме ви разказвали за ентомоложките интереси на царското семейство, разбирайте любовта към разни боболечки, не се съмнявайте, че владетелите ни от първата половина на 20 век са се вълнували и от флората.
Цар Борис III да отличните си средства да се закупят всички любителски хербариуми. По това време са били любителски хербариуми в България. Така историята ще се златни левове е платил на един много известен учител Иван Румов. Най-голямата колекция била. Ти изкупил всичко това, ще ви служа.
Колко е била голяма най-голямата колекция?
Горе, по това време не знам, но знам, че понеже музея си бил самостоятелен, но после идва, нали, социалистическото време, създава се Академията на науките и там има институт по ботаника и той взима колекцията. В момента знам, че 250 хиляди, но тя е обогатявана.
С необикновените усилия на така наречените обикновени дарители е създаден първият български хербариум, подчертава Сълза. А може ли днес да дарим растения, за да помогнем на музея?
Гледаме да не опостряваме хората просто да скубат каквото да било, че се опасяваме, че ще скубат нещо.
Каквото не трябва.
Да, при някой защитен или рядък вид.
Но, разбира се, можете да ползвате съвременните мобилни приложения, в които да качите снимка на растението, да разберете какво е и дали е защитено. Автоматично ще получите координатите на мястото, можете да предположите какво е пред вас и да изчакате компетентно мнение. Понякога се завихрят и дискусии за вида на находката. Сълза ви препоръчва платформата iNaturalist на National Geographic. Може да се развълнувате не само от висшите растения. Лихенолози са учените, които изследват единствено лишии. В Природонаучния музей се пази колекцията с образци от Гренландия и Исландия на...
Първата жена лихенолог в България, тя май си остава и последната, Божана Железова се казва.
Лишиите можете да наричате и лихенизирани гъби, защото...
Лишия е симбиоза между два организма. Единия е гъбата, а другия е водораслото. Като водораслото е това, което фотосинтезира и дава енергията, а гъбата едва ли не. Някои хора казват, че всъщност това е първата ферма, реално лишия, защото гъбата в него прави структурката, се едно парника, в която водораслите превеждат биомасата и схранват целият организъм.
Според някои това е полезно сътрудничество, според други водораслото не е особено щастливо.
Гъбите, които са в лишите, никой не ги намирал в свободно състояние, а водораслите да.
И все пак, как нахалните гъби правят от лишиите свръхсъщества?
Пазят ги от слънчеви лъчи, от изсъхване прекомерно, създават им сутрата оптимална структура, така че да хващат максимално слънчева светлина, обаче ги дуят. Плащат си данък водораслите в тази симбиоза, но за сметка на това могат да растат и на много по-екстремни местобитания, примерно и на Антарктида, свободно си живеят, в полярни условия, последните организми, които стават. Правени с експерименти, две седмици са оцеляли в орбита и после като се върнат на Земята и могат да продължат да фотосинтезират. Целият организъм се съживява и рехидрира се, защото те естествено изсъхват. Това е тяхното свойство, че те могат абсолютно да изсъхнат до нула и след това при рехидриране, т.е. като поемат пак вода, пак да си възстановят функциите. Представете си вие да бъдете мумифицирана. Да, и после пак.
Оказва се, лишиите са доста богоугодни, възкръсвайки за нов живот. А дали и други растения имат техните суперсили?
Родопски си ливрек, Haberlea rhodopensis, но не единствения, но от нашата флора се сещам този пример. Така легендата гласи, ама май даже не е легенда, че всъщност когато са открили това му свойство, като са искали от чужди ботанически градини по Европа и по света, като са искали екземпляри, са им пращали изсушените да си го полеят и да си тръгне пак да си го посадат. Толкова добре се възстановява след изсушаване и мисля, че даже след 50 години могъл изсушен на състояние пак да се възстанови. Има и тъй наречените, те на английски им казват resurrection plants и от други
възкръсващи
растения. Да, пак така в природата си съхват и после като дойде дъждовния период, пак си се подемат.
Родопската ни гордост обаче не вирае в сухи и пустинни земи.
Да, явно е все пак някакъв начин да оцеле, понеже то се води, че е терциерен релик, т.е. растения от по-влажен период, преди да почнат ледниковите заледявания. Нали, знаете, че са няколко и то е всъщност всяко заледяване е свързано с засушаване на климата, освен застудяване.
Какви други страхотни умения имат растенията у нас и по света от край време? Ще научим след песен.
Изотопия.
главен асистент доктор Сълза Пълпорина разглеждаме хербариума на Националния природонаучен музей. След като разбрахме, че лиши и цветя възкръсват, разсъждаваме дали актуалните тези дни растения, част от библейските разкази за цветница и Великден, като палмите и тръните, са такива, каквито са били преди 2000 години.
Еволюцията тече бавно и трябва да стане някакво голямо изменение там в генетичния материал и в процесите, които селектират, нали, някакъв индивид, който се е изменил, за да се промени. Но от друга страна, селектирането човека много ускорява тези процеси.
Ето така хората помпат флорални волтрони и забързват естествения ход на растителното време. В природата селективните процеси са много по-хаотични, обяснява Сълза. Човеците обаче променяме не само растенията, а и местообитанията им. Ето какво се случва с жителите на торфищата заради климатичните промени.
Растенията, които живеят там, са много интересни, защото това е среда, която е много бедна на хранителни вещества, влажна естествено, и с малко кислород в по-долните слоеве особено. И всъщност тези растения там са с много специфични приспособления, като например насекомоядни.
Насекомоядно има и у нас.
Казва се росянка и росянката е...
Какво яде?
Ами насекоми.
Каквото дойде.
Каквото долети. Каквото долети, не е правилно, защото имаме и други насекомоядни растения, които са по блата, те си хапват и ръкообразни, затова някои им казват месоядни или хищни, защото менюто вече не са само насекоми, т.е. не мога да кажем, че са само насекомоядни, ами те хапват и други организми.
Хората обаче застрашават месоядните растения, защото унищожават домовете им.
Особено едно време не са били фенове на блатата. Първо, заради малярния комар са ги сточили. Второ, понеже това някаква не е позатворена земя, и са си казали, представете ли сега, особено там край Дунава, всичките блата, ако ги сточиме, каква земя за производство ще имаме. То са се оправдавали с тези две неща. Източили са, обаче, нали, има високи подпочвени води и съответно такива земи първите няколко години са окей. Ползват се, дават продукция, но постепенно се засоляват.
Месоядните ли са най-гладни?
А, така. Много интересно според дефиницията. Кои гладуват или кои си хапват много?
Да, кои са на диета и кои преяждат?
Преяждат тези, които по принцип са си свикнали. Са във винаги богата среда. И такива растения ще ги познаете по това, че винаги всъщност развиват голяма биомаса, защото те знаят, че няма да бъдат ограничени. Те не бързат или пък даже може да набързат толкова да цъфта, защото знаят, о, аз имам време, аз имам достатъчно храна, имам лукса да си позволя да си ставам голям, да си дебелея и да измествам другите, защото тези растения имат друг проблем. А съседът ми, ако яде повече, ще ме засени, ще ме скри от слънцето, я да порасна аз първи да го...
Агресия на масата.
Да. Растенията, по които гладуват постоянно и са на места, дето всъщност така не им идва лесно храничката, обикновено са много по-малки по размер.
А има ли хитреци? Според Сълза, това са адаптивните растения, като тези, които виреят във върловити почви.
Така, на пръв поглед върловитата почва звучи супер. Там, нали, има много елементи, калци, фосфор, всичко. Обаче, всъщност се оказва, че този фосфор във върловитите почви, той е в свързана форма. Той не се разтваря във водата, нали, растенията с корънчетата могат да поемат само когато се разтвори във водата, в коктейлчето. И като не става на коктейл, нали, като не влиза, край. Те се изхитряват, почват, казва се екзудация, т.е. те екскретират през корена киселини, които да успеят да разтворят този фосфор, за да може да си го вземат. Но това е инвестиция и да се казва, всичко в природата е взимане-даване. Съответно, след като те трябва да инвестират енергия да произведат тази киселина, губят от нещо друго.
Очевидно, растенията правят временни или постоянни съюзи, или пък воюват помежду си. Какво обаче правят най-разпространените на планетата, като орхидеите, за да са номер едно?
Кой еволюция с насекомите? Всъщност те са много ефективно еволюирали с тях да ги използват, за да се опрашват, да им пренасят полен, и там има всякакви примери.
Учените наричат това диверсификация. Има и различни, почти военни тактики за разпространение на семената.
Някои разчитат на това сами да си стрелят много далече семената, други разчитат колко семената им да имат метри, може, ма зависи кое. Примерно в нашата фора такова е обикновената теменушка. Изстрелва. Не казвам до метри нашата, нали? Сигурно е до някакви сантиметри, но...
Теменушката си изстрелва...
Да, тя е белистохорна. Просто при разпукване, така се казва. Има видове, които примерно си образуват по семенцата едни такива вкуснички придатъци, които на мравките много ги привличат. Използват мравките бабите да ги вземат и да ги занесат прино в правоните си. Какво друго? Виски трябва се. Включително и по нас, това всичко, дето ни се лепяло по коси и по дрехи, това всичко приспособление на растенията, понеже те какво, те са фиксирани. За да отират някъде надалече, да избягат от условията, в които се да заселят някакъв район, те имат нужда някой да им помогне вектор.
Как растат семената, пренесени по един или друг начин? Пак се връщаме при хитрите орхидеи с твърде малки и леки семенца.
Те пък нямат достатъчно енергия за да пораснат. При тях, за да пораснат, имат нужда да си намерят гъба, която живее в земята, да образуват асоциация с нея микориза и тя да им помогне тя да израснат.
И ако продължим с асоциациите с хората, не забравяйте, растенията ни водят с много гърди напред, защото някои от тях могат да се самоупрашват. Явно изразът ти баща, ти майка са го измислили за някое много разюздано цвете. Обаче, отбелязва Сълза, растенията избягват самоопрашването, защото...
Генетичното разнообразие също е важно. Нали? То подсигурява, че в момента, в който примерно настъпи някакво изменение в околната среда, евентуално ти имаш подходящи ген, поне някаква част от твоите индивиди да оцелеят. Ако пък всичките сте еднакви и сте приспособени към точно определени условия, настъпи някаква промяна, всичките
умираме.
Да.
И за да не мислите, че флората бъка от агресори, използвачи, хитреци, стрелци и автоеротици, ето как Сълза си представя растителния еквивалент на майка Тереза.
Напоследък нашумява и си мечтая така да успея да проверя някой ден тая база данни. Това е база данни, в която може да провериш кой вид, колко други видове си взаимодейства и по какъв начин. И според мен това растение би било такова растение, в което като подбереш всички, които се хранят на него, паразитират на него, ядат го супер много и въпреки това то оцелява, може би то ще се класифицира.
Винаги трябва да мислим за веригата, от която растението е част, напомня Сълза. След песен с нея ще поразсъждаваме за зелените бегълци, променили ековеригите тук и там.
Изотопия – територия на свободните и спонтанните.
Ето ни отново в ефир, този път на борда, на път към Англия от обърнатата наопаки Странджа. Защо е планина наобратно, отговаря ботаникът Сълза Палпорина.
Как се подреждат растителните пояси в повечето планини? Че примерно първо е ксеротемния, той е сухолюбивия дъбов пояс, после идва буковия и най-надгоре са иголисните. Пък при Странджа най-отдолу е буковия пояс, понеже тя така отворена към морето, има дълбоки долини, които постоянно влиза флак от морето и предизвикват температурни инверсии. И винаги се на дъното е най-влажното и най-студеното място. Там бука също е специфичен източник. И неговия подлес е от едни такива вечно зелени дървесни храсти, които ги има от другата страна на Черно море към Грузия. И как ги наричат еоксински от старото име на Черно море. Този тип растителност е интересна. В този подлес расте и странджанската зеленика, големи листа, големи цветове и са го пренесли в Англия. Там е станал инвазивен вид. Понеже Англия каква е? Влажна. В смисъл там то се чувства много добре.
А защо българският люляк е страшен в Чехия?
Люляка обича варовити по-отворени терени с по-така плитка почва. Въпреки, че е балкански ендемит, той ще се среща само тук при нас и околните страни. Пренесли са го и съответно те им казват избягал, подивявай.
Затова хората трябва да мислят какво къде пренасят, предупреждава Сълза. Различни видове стават инвазивни в местообитания, чието равновесие вече е разрушено.
Пример, изкупна изгръбна дейност. Нали? Хората са отнели естествената растителност, няма, изкопали са гола почва, богата на хранителни вещества, само чака някой да я засели. И обикновено, който първи дойде, и ако е много, откъде си говорихме за те агресивните растения, понеже повечето инвазивни растения всъщност могат много бързо да израснат, да усвоят и да изместят останалите. Примерно фалопите, де тук насякъде покрай Софийските реки.
Вали си борила на Витоша с мини багер.
Да, само че не аз дема, който бяхме наели тогава и то, за съжаление, май се оказа неуспешна.
И така японско растение вирее в полите на Витоша. Според Сълза има хора, които не харесват растенията около тях и все се опитват уж да подобрят средата.
Пример е сега с бамбука. Не знам дали ти е правил впечатление, но явно той е новото модерно. И гледам, че много засаждат.
Бамбук.
Да, бамбука, а той расте много добре. Той е трева реално. Колкото е странно да изглежда.
Голяма, дебела, твърда, корава трева.
Да, да. Гледам, че на много места вече подивява. Последно го гледах в Беласица, го насадили край някакво параклище в гората, но гледам, че излязал извън пределите, където са го насадили, тръгнал по една река нагоре. И това се шегувахме скоро, че за биологичен контрол сигурно ще вкараме панди.
Това ще кажа, няма панди, къде панди?
Да, скоро. Но знам, че между съседите влошават отношенията, защото един съсед си насадил до оградата бамбук и то много лесно може да мине под оградата и да отиде в съседа. Ако съседа не иска бамбук, какво правим?
Не винаги местните губят битката с пришелците, но със сигурност са застрашени от тях, казва Сълза. Ако хората не се намесят, ново растение трудно може да бъде успешен пришелец. Сълза обаче има слабост към растения, които са навсякъде – житните.
Дали защото са лесни за събиране, някакъв път се чудо. Чисто практическа точка, че просто винаги, когато съм го събирала и слагам между вестници, винаги ли за прекрасно, докато всичките тучни от този тип, дето много събират, правят големи листа, такива сочни. Леле, това какво суша не пада. Не, не само и защото, знам, естетически ми харесват.
Заради житните растения, Сълза пази топли спомени от теренните си проучвания в Казахстан.
Има много трави, но не навсякъде. Дори и те си имат своя лимит, колкото и да са устойчиви на голям студ през зимата и на големи жеги през лятото. Повечето от тяхната биомаса е всъщност под земята, в техните корени. Това е което образува и чернозема. Тази полуразградена растителна маса от тревния чим. Ние бяхме в полупустината част. То, нали, има пустина, полупустина, после почват, те му вика, даже пустинни степи, степи, степите са вече плодородните части. Където да погледнеш, всичко е равно. Цели хоризонт е просто една черта и се носи сред море от трева. Беше впечатляващо. Там изследвахме ефекта на пашата върху тези растителни същества. Там е сравнително лесно, понеже се знае където има източник на вода, обикновено има ферма. Животните така пасат, колкото са по-близо до фермата, толкова по-интензивно пашата, колкото повече се далечаваш. Те му казват, градиент на пашата намалява. По този градиент правихме различни площадки, гледахме как се изменя. Това беше много интересно преживяване. Тогава си казах, че съм с повече никой не се оплаквам за България, как изглеждат тук градовете, защото реално Казахстан има много бедни места. В смисъл, като изключим Астана, която изглежда като космически кораб и се едно съм попаднала в футуристичен филм от 21-ви, вече 22-ви век. Нали? Обаче оттам нататък всичко е... Градовете са много тъжни. Аз тогава наистина си казах, че нямам причина да се оплаквам. Ние живеем наистина в много цивилизовани. Всичко тук е супер.
От всички супер любимци в семействата към странните семейства. Отровната беладона се родее с картофите, доматите и пътладжаните, за които си мислим, че не са отровни.
А, как? Соланина е в картофа. Нали, затова не ядеме зелени картофи. Той го натрупва. Когато човек види зелен картоф, ще знае, че е натрупал тъй наречен соланин. Отровният токсин. Уху. Всички растения от това семейство са отровни.
Просто съдържат различни отровни коктейли в различни количества. Мислете му на следващата порция пържени картофи. За да завършим разказа си с Сълза, се качваме от мазето към тавана, където е работното и бюро. Между другото, бюрото на княгиня Мария Луиза.
Да, срам не срам. Но баба ми щеше много се гордее с мене, защото тя подкрепеше, искаше България пак да се стане княжество. Беше родена 22-ра и живяла така по царско време и са ни много хубави спомени.
Покатерихме се, за да видим как студенти от фармацевтичен факултет монтират растения от хербариума като част от практиката си в музея. И разбира се, да предсъкаме глобалната растителна платформа, с която Сълза работи.
Какво имаме в базата данни събрано? Ето, може да видим, че имаме един образец от този вид, Australis и от Ricularia vulgaris. И когато... Ето с тези номера, да ти говорихме, че видим ли каталожните номера, а може да види дали има и снимки вече прикачени. Точно тук няма, но човек може да види кой вид, кога е определен, къде е събран, горе-долу нещо за местопитание. Да, в случая, да. То затова пише CF, което означава, че не съм много сигурна, но това е знак, когато човек нещо предполага, официалният начин на учените.
Данните от музейния хербариум се събират под името на Борис Ахтаров.
първият куратор, който тук е работил, ама по царско време, когато бил хербариума.
За момента записите на музея са близо 12 000. Информацията може да се ползва както от учени, така и от всеки един от нас. Освен свободни данни за висши растения и лишеи, има и мониторинг на животните, убити от коли в Кресненското дефиле. Така завършва животът на всяка научна колекция, казва Сълза.
Свършва в интернет.
Със Сълза имаме и своеобразен поздрав към редовните слушатели на Изотопия, който отново ни връща в миналото.
По някакъв път историческа колекция с растения, които от дадено място примерно са събирани много на време назад, може някой да използва да вземе материал от растението и да види кои изотопи примерно в атмосферата тогава са преобладавали.
Защото миналото казва твърде много за настоящето и бъдещето. Изотопите също. На тавана се пазят и стари научни журнали.
Известен на царските природонаучни институти в София. Това е 38-ма. Първата статия е посветена на Иван Урумов, който почива предната година, явно 37-ма. Негова биография. И това е този чито, който казвам, че е бил събрал адски много растения. Точно сега може да погледнем. Нали, обяснява, той бил учител в Ловеч. Ето ги пак те васкоми, където са събирали растенията. Те не са имали торбички. Като нас, да ходиме с найлоновите пликчета. И за да се запази растението в добро състояние, свежо горе-долу, докато стигнат обратно и докато имат възможност да направят хербари, са ги събирали в тези така като тубуси от теникия.
Колко е голям този тубус?
Еми, колко изглежда? Ми изглежда поне половин метър на 20 см диаметър и капачето е така странично, не отгоре да са ги мушкали през тясната част, ами на широката част, цилиндричната, е така се отваряло хоризонтално. И вътре се слагали растенията, докато имат време да ходят да си ги пресират в хербари. А каква нагласена снимка, само виж. Как са седнали?
Аз не мисля, че са събирали поляните с папионки.
Аз пък няма да се чудя. Няма, честно казвам, няма се чудя. Ама ето тук мисля, че хванат на терен. Виж колко елегантен пак.
Да. Няма папионка все още.
Е, тук в Беломорска Тракия при градска Санти. 14-та година. Гледай, какво става? Чакай само да видим.
23 април.
Научната дейност. Ето е бил особено насърчаван от цар Фердинанд I, от когото през 1911 година е бил изпратен в Лондон, за да посети там цветарската изложба.
На Урумов са кръстени много растения. Има си, например, собствено лале.
О, директор е на Първа девическа гимназия 1912. Е, ако е бил 32, може да е на баба мяма. Те хора тогава са били някакви наистина читанки, страхотни, с толкова неща са занимавали, като просветители са действали. Това са години, дето те първо прохождаме, те всички неща се учим, пращаме много ботаници в чужбина да се учат при най-добрите, връщат се тук, за да върнат обратно знанието.
Страхотни времена, заключава ботаникът Сълза Пълпорина. Хората като нея на този таван сами се наричат спасители на всичко старо, докато създават новините в науката. И за съхраненото, и за новооткритото благодарим.
Изотопия.
След като ви подготвихме за цветница на 28-ми, време е да ви спретнем и за Великден, айде не остана. Обичайно се суетим през цялата страстна седмица, за да стигнем до онези дни, в които уж имаме премного храна за размисъл, но май наблягаме на чревната флора и фауна. Празничната трапеза е важна, обаче не е най-важното, затова ще ви предложим няколко ястия за отскок и финал с врачанския завзек и хуморист Цветан Дочев, по-известен като Дедо Скръц. Ликът на Дедо вече е международен хит, отскоро можете да го изядете с кутия испански бисквити, но за да ви е наистина сладко, Скръц има далеч по-примамлива козоначена алтернатива. Започваме с благия му мъжки леп с вино и ракия, но няма да забравим яйцата и мръвките. Кулинарния северозападен учебник прочете кореспондентката и почетна изотопка Ива Антонова. Ето какво й разказа Дедо Скръц.
Човек се разпростира според чергата си. Може много, може и малко. Моите идеи са свързани с хората, които нямат такива възможности, с по-малки възможности, но пък и по-малко труд. Моята рецепта, която наистина е прекрасна. Знам и от мама. Мама е знала от бабата Лугарка, която Мария се казваше, сестра Марта. Казвам по народному Блаклеп вместо Козунак. Става наистина много, много ефектен. Това е реплика тип дедо с кръци. Сега ще ви кажа как е. Предполагам, че желаеш да научат твоите почитатели и мой, разбира се. Козунака знаете, че изисква много, много време, докато в тази трябва да се бие и така натам, така натам. Аз ви казвам една рецепта за бъркане с лъжицата. Но няма значение по часовниковата стрелка, ще я бъркате обратно на часовниковата, де? Проблема си е ваш. Вземате, ако искате да ви е по-голем, по-голем, но една доза ви казвам. Около 500 грама брашънце, като тук слагам пшенично, може и черно, какво сакате. Обаче слагам и една-две лъжици кукурузно брашънце, така за секси вкус. И сега внимавайте. От тук по два начина може да го направите. Нещо кисело, ако имате, или вкиснато сладко, което не е мухлясало, да може да го ползвате. А ако не, вземате вино. Вода не ползвам. Така наречения мъжки леп тип дедо с кръст, само че това е блак леп. Сипвам. Само че преди това забравих да ви кажа, че слагате една равна супена лъжица сода. И в това вино слагате и подправките. А те са канела или каквото се сетите. Слагам и мента, мащерка, да е нещо ароматно. Може и здравец, разбира се. Слагате ванилия. Задължително не, просто който каквито вкусове харесва. Така, слагате ги докато шукне винцето и сипвате и бъркате с лъжица. Сипвате и бъркате, докато поеме брашънцето и стане така нареченото кексо, даже и малко по-гъстичко. Фурната ви е включена, слагате ратия за печене. Забравих да кажа, че когато вече не се пости, слагам две яченца или три може. И сте ги разбъркали заедно с всичкото и разбира се около 80-100 мл. Оливия, а тук вече като не се пости слагам и една равна лъжица горе-долу и повече сложите, не е проблем, масълце. Всичкото това нещо ще го забъркаме, демеко месили, образно казано, и сте сложили ратията за печени, като ратията за печени предварително я мокра и я сгнява, смачкания така. И е опънеш по-лесно, ще добие на тепсията, казвам вършарски таваде, на тепция или тептика, по-малка, да не зафане. И фурната ви е на макс, сте включили през това време, и печете, и надничате като слък из дупка, речено на врачански, вече като добиете, не мога да го сбъркате, то даже почва и да се поразцепи малко. След това, докато е топличко, какво правя аз? Заливам го с сладко. Може преди това да сложите някакъв вид сладко или пък медец в тестото. Аз го пробвам и по двата начина, и двата се получава. Гледам да не е много пресладено, за да не натръшква. Значи ако сложите сладко, отгоре пак може някакъв вид сладко да го залеете. Течно сладко, разбира, сироп. Приготвен предварително, ако аз имам винаги, тази година ще го направя от смокинови листа, става прекрасен. Много интересен вкус, добива още и слагам около 50-тина в това, което ще го полея милилитра алкохол, т.е. ликия каманярка, препек, да не е толкова вредна и пък коняк, каквото имате. Поливам го и с една кърпа или с хартия го оставям да почине, да омне демек, като отгоре го ръсвам с смолени ядки. А някой път, зависи кога как ми дойде, в самото тесто слагам микс от ядки. Аз ме напоследък работа с 3, 4, 5, 6 вида ядки. То са бадемови, то са орехови, разбира се, то са фъстъци и кукурузеца смелен малко. Кукурузеца дава един много интересен вкус, той е малко соленичък. Слагам и мъничко фъстъци печени, те са солени и не печени и така натам каквото имате. И трябва да ви кажа, че като почине малко и като го резнете, става по-вкусен и от козунака. И знаете какво сте сложили, не го бойди се, то си добива свой тем.
Как ще спретнете великденската трапеза още?
Винаги съм препоръчвал на хората, това пък съм го чул от баба ми, Калугерка, там е погребна светилия дървеница, че това е глупост да се шарят много яйца. Като некои рече е 100. Добре, ама ние вика, тук сме много хора като дойдат. Да, ама всеки един, който дойде, той и носи. И тя каза: сине, ще бодисате много малко яйца. Порядъка, което аз ще го направя 10-15, най-много. Поради проста причина, че те първо за здравословното състояние има примери на натравяне. Купиш го, ще са пресни, но едно да не е пресно. И боята се оставя или в хладилника, или в зимника, както имам аз хубав стар зимник с дебели стени, защото яйца могат да се добоядисват чак до Спасов ден. Така че глупаво, айде не глупаво, ами неразумно, толкова много яйца. Абе, като се свършат веднага, ще кипнеш и ще ги нашараш така, как викаме ние по врачаско, да ги не познава петело, да ги не познава. Така че извършно, но после пък аз задължително казвам, яйцата като ги обелите при чукането на яйца или кълцането на врачански, обели го, обаче сложи малко мазнинка, оливия и ги мини през огън свареното яйце. Да, свареното или сварените яйца. Нарежи малко лучица или някаква зеленинка, магданозец, жарнете ги хубаво и става една изключително приятна манджа. Може да дотурите и мъничко и сиренце, но това го правете задължително, защото имам приятели, няма ги казвам кои, които от половина яйце и после празнуваха остатъка от велик ден в болница. Това за яйцата.
Трапезата, великденската, как ще я спретнете? Един пенсионер без добавки.
Агнешкото е много-много скъпо. Разбира се, няма да взема агнешко точно сега, защото напукна всичко. Българският търговец дига до космоса, едва ли не цените. Ще взема някакво друго месце и ще го направя по моя рецепта, което е много-много простичка. Може на котлона, може и навънка, вършинячета, като имате. Абе, фани си спретни нещо. Аз, например, ще го направя на вършинки, лозови или пък дудови. И върху него ще сложа цялата мръвка, каквато взема. Ако кокошка, пак домашна кокошка, например, става много хубаво. Или другото месте, каквото преценя, че е по джоба ми, защото не може само за това, че се ява агнешко, да дадеш толкова много пари. И ще го задуша. Отвън тенджерата с тесто се обикаля. То си намери местенце и отдолу слагам всеки вид поправки. Мащерка, чесън, юто, дафинов листец и бира. Некои слагат и вино и това нещо не се вари, защото то не допира до водата и става по-вкусно от печено. Да ви е вкусно, пробвайте.
Изотопия.
Какво е Великден? Във Враца при дедо Скръц е хем усмихнат, хем скромен. Там е и суетен, и набожен, защото има празничен декоративен пълн с 9-метрова опашка от цветя. Е, да, всички знаят, че пълнът е суетник. По-малко се досещат, че е ранно християнски символ на безсмъртната душа. И така, какво воистина е Великден? Отговорите са различни и при все, че очакването може би е да получите само един. Всъщност са толкова много, че можем да ви представим частица от възможностите. Събрани с внимателно разузнаване и за ефирните дневници на радиото. Оповестяваме ги с кореспондентите, репортерите и редакторите на БНР. Елена Шаханова, Ани Костова, Стефка Бакарджиева, Даниела Стойнова, Здравка Маслянкова, Виктория Топалска, Христина Иванова, Диана Цанкова, Десислава Димитрова, Таня Димова, Валерия Василева, Дарина Колева, Любо Андреев за частта на мъжете в родното радио, Венета Николова и Зорница Близнашка, почти 100% женско царство, увековечено поради на появата си, както пише в финалните надписи на някои филми. Разбира се, нашият радио Великден на бързи обороти нямаше да бъде възможен без историите на хората от близо и далеч, които да разкажем, защото нашият Великден е и в това да бъдем с вас. И запразнувахме ли тъпо не 3 недели.
Ако си падате по великденските привички по-назапад, където католиците вече се поздравиха с Христос Воскресе, имаме яйчена новина, даже иновация. Но първо малко история.
Яйцето като християнски символ на живот и възкресението и преди това свещен елемент на множество езически култове изглежда безжизнено, а в действителност е живата материя, която дава начало на нов живот. И от тук обичаят от далечното средновековие на Великден да се подаряват яйца, разпространен в цяла Европа, се посочва в италианските кулинарни летописи. Обичаят да се ядат яйца в Италия на Великден е широко разпространен навсякъде. Така нареченото модерно великденско яйце от шоколад на Апенинския полуостров е създадено от сладкари в Торино в началото на 20 век. Бумът на това изобретение в страната започва след Втората световна война, а една детска песничка казва така. На Великден има много шоколадови яйца, а от тяхната опаковка си правим хвърчила. Италианците от южната част на страната също се славят със своята фантазия и изобретателност и благодарение на това създадоха най-оригиналното великденско яйце. То е от кашкавал, по-точно от сиренето качо кавало. Даже се шегуват, че шоколадовите яйца излизат от мода, защото започват да се предпочита това от качо кавало, наречено качо лово, буквално преведено кашкавалено великденско яйце. И има няколко вида качо лово за великденската трапеза. От така нареченото свято яйце, защото съвпада с фамилното име на създателя му, до яйцето имигрант, свързано с имиграцията на южноиталианците в Америка в миналото. Яйцето е творение на мандра от област Кампания. То е знак на почет към този миграционен феномен, защото за да занесат типичните за южната територия сушени меса, имигрантите ги криели в качо кавало. Така избягвали забраната за внос на сушени меса. Сега изненадата в яйцето имигрант е типичния много вкусен салам с опресата от долината Диана.
Иначе казано,
Великден гурме!
Не знам колко салам са изяли от кашкавалените си яйца италианците, но у нас по Великден и Гергьовден ще опечем половин милион агнета, според Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, откъдето си правят тънките сметки, че поскъпване на месото не би трябвало да има. Чухте вече, нашият дедо Скръц от Враца не е съгласен. Благодарим му, че няма да опетни завзешката си душа с този кръвожаден грях. Неговото прегрешение ще кукурига, почти като това пърнато, гледано в YouTube повече от 2 милиарда пъти за 10 години. Може и да знаете защо първото яйце е червено, но етнолозите имат научен термин за тази работа.
Червеният цвят е апотропеен цвят, понятие, което означава, че има защитни сили. И не случайно на новороденото се връзва червен конец около китката. В традицията булото е било в червен цвят, а не в бяло, както е сега. По същата причина първото яйце е червено. Червеният цвят е свързан с кръвта, с живителната сила и логично е то да отблъсква демоничните сили, които пък се свързват със смъртта.
Обяснява Мария Боянова от Етнографския музей към Българската академия на науките. Червено яйце, заровено в нивата, бори градушки, а какви други ще боят дистата, зависи от вече покаралото, цъфналото и вързалото на къра и в градината ви. Завзеците имат мъжки леп, но козоначените привърженици да си знаят. Пра-пра-пра-пра бабите им не са яли като тях, а по-скоро като завзеците.
Козунакът навлиза доста късно след освобождението в Великденската празничност. Преди това са се приготвили обредни хлябове със специална украса. Върху хляба се изобразява поминъка и конкретно великденските хлябове са включвали и яйца, поставени върху хляба като украса. Съответно има различни названия – кукулник, великденски кравай, великденски кулак. Предполагам, че кукулник ще е по-непознато. Тези хлябове се носят в домовете на кумовете на самия празник като поклон. Една кошница с кравай и с червени яйца за кумовете, една за родителите на невестата и една се запазва за младото семейство и за тяхната трапеза.
От понеделник до сряда да оправите вкъщи.
Тогава не се е работило, но се е чистило. Нали? Виждаме как...
Почистването не се смята за работа, така да го трактуваме.
Точно така. Не се работи, защото да не убият градушки. Това е било обяснението. Съответно, не трябва да се използват топалки в прането. Мъжете не са ходили на нивата, не са впрягали колата.
А в любимия изотопски четвъртък
се извършва едно много интересно обредно сгряване на душите. Пускали са се кратунки с запалени свещи по реките, така че да се освети пътя на мъртвите души, които се вярва, че слизат на земята при своите живи роднини. Под формата на мушици и пчелички и пеперуди също. На Велики четвъртък една жена може да се превърне в вещица, всяка жена, която желае, ако постави под мишницата си едно яйце, снесено същия ден, и го държи под мишницата, докато то не се излюпи. И от него се излюпва едно двуглаво демонично пиле, наречено мамниче, което краде на хората млякото, житото, парите и богатствата. И неговият писък е толкова страшен, че хората припадат и умират, когато го чуят.
Без припадане и без умиране, много моля да се разберем от сега. Подкарваме я по-ведро със свидетелствата за модите през 30-те и 40-те години на миналия век в Бургас. Краеведът Соня Кихлибарева разказва, че търговските улици са изпълвали с хора. Мъжете развързвали кесиите, за да купят на съпругите и децата нови дрехи, обувки и шапки. Последните били задължителни за дамите. Дори казвали, че жена без шапка е като Париж без Айфелова кула. Развързването на кесията може и да не е било най-болезненото мъжко действие. Например, шапкарница Прогрес на улица Богориди предлагала последни модели на намалени цени. Поне така гласи запазена вестникарска реклама. Мелница пускала от най-финото брашно, за да бъде гражданството доволно, разбира се. Козунаци, освен по домовете, се предлагали и от 46-те бургаски фурни, където се приемали поръчки и запечени агнета, а в сладкарниците имало шоколадови зайци и яйца и специални великденски торти. Бургазли е изпращали и поздравителни картички с картини от руски, италиански и френски галерии. В България им слагали надписите «Честито Възкресение Христово» и «Христос Воскрес». В една от най-големите и добре заредени книжарници, тази на Иван Хурсанов, се намирала и боя за яйца. Според краеведа Кехлибарева, по-великден много работа имали и бургаските шивачки, а по-заможните им клиенти, освен да си шият премени, ходили на екскурзии до Божи гроб. Луксозният кораб «Бургас» ги отвеждал до Йерусалим, за да станат хаджии. През Страстната седмица кината били затворени, само в Модерен театър прожектирали религиозния филм «Царят на царете» за живота на Исус Христос. Лъвски царствен скок акостираме в съвременна Варна, където през 2024 чакат и посрещат гости с оферти като тази.
Морска стая имаме. Вътре в самата стая над леглото има истински сърф с морска вода усолен, нали? Не е чисто нов сърф, но е атрактивен много и създава едно много приятно усещане в стаята. Има и музикална стая, саксофони по стените, тромпети, китари, има много снимки на музиканти, световно известни. Той има и синтезатор. Друго имаме стая рокерска, където имаме истински рокерски мотор, буквално на 1 метър от спалнята. Туристите се качва, той е сложен като на един подиум, правят си селфита. Сега със социалните мрежи е много актуално това. Почнаха първите групи обиколни туристи да идват. Аз такива нови туристи ги посрещам с саксофона. Варят телефоните, снимат, споделят, обаждат се на роднини, на приятели. Точно и за това говорим, за моменти, които да докоснеш душата, сърцето докоснеш на клиента.
За да си отворят кесиите и във Варна, не само в Бургас. Поне така се надява хотелиерът Павлин Коцев. И ако сърф, мотор и саксофон не ви стигат, след Великден и Гергьов ден, отивайте в Павликени за белтъци и жълтъци в очаквано добра комбинация.
11-тият празник на яйцето в Павликени започва вечерта на 10 май с изпълнение на всички ученически състави в общината и с концерт на Дара Екимова. На следващия ден са концертите на Папи Ханс, Гергана Стоянова и рокаджиите от групата на Александър Симеонов, а в градския парк Кирил Ракаров от сутринта ще ухае на вкусни госби с яйца.
Баш звездно ще бъде изводещия, актьора Владимир Зомбори. Ще има и томбола с награди. А да, ще четете и специалното издание на вестник Жълтък. Въобще, голяма веселба ще падне. И пътуване. Поне 1 милион пантелей пътници ще бродят в следващите дни. В Павликени, другаде из България и по света. Изчисленията от Института за анализи и прогнози в туризма. От нас една песен.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Happy Easter! Happy Easter! Happy Easter.
Happy Easter.
Me, oh my, there's a lot to buy. There is shopping I must do. Happy Easter to you.
Фред Астер честити Великден и си напомня колко много неща трябва да купи. Защото и преди, и сега, и тук, и там, а там не е само Америка, Великден е подготовка. Специална. Като формичките за споделени и усложнени сладки на Ема Величкова от Видин.
Сложно е, защото за да направиш една формичка, ти трябват първо познания, макар и базови за 3D моделиране, определени софтуери, отделно да работиш с въпросната машина, която прави всъщност това, което ти си задал. Доста работа е. Има и вариант, в който да не се влага чак толкова много работа, но аз не съм привърженик на тези методи. Ако някой иска да си направи таганце, ето сега за Великден зайчетата, за да се получат по-интересни, тези, които ги украсяват с захарно тесто, искат си просто да има повече елементи, да се покраси.
Защото Великден е красота и сладост на ръка и от сърце. Може да е и подарък от човек с увреждане, също специален, създаден благодарение на новите технологии.
Ивайло Димитров е от Варна, но живее в София. На 56 години с редица заболявания, сред които сърдечна недостатъчност, ХОП, диабет и други, а те са причина той да е със 100% телк. Ивайло участва в Купи подарък от майка на дете с увреждане от година. Той изработва фотоалбуми, прекрасни сувенири и бюджетни подаръци.
И е от малкото мъже в групата. За Възкресение е спретнал пъзели, картинки за оцветяване и чаши за деца. Великден наистина може да бъде подарък. Да дариш храна значи да дариш любов. Знаят го в едноименната фондация, основана от Вяра Кузманова и Ваклина Стоянова.
Много са различни емоциите всеки път, когато пътуваме при възрастните хора. Сблъскваме се с трудна реалност на живота на тези хора, Те разказват историите си за това как живеят самотно, близките им или живеят далеч или са починали, за съжаление, живеят в бедност. Едно от новите села, които посетихме, супер много ме шокира с толкова много изоставени къщи и дори къщите, в които имаше живеещи хора. Някои бяха без прозорци, други бяха просто много срутени, някои от хората нямаха нормална канализация. Но има и страхотни преживявания на тези пътувания. За мен лично един от най-хубавите моменти беше февруари месец. За нас е много важно да посещаваме периодично възрастните хора. Това и направихме с един наш вече много близък приятел от село Белимел, това е дядо Тошко. Познаваме го откакто сме започнали да пътуваме вече от 5 години и ни е така много близък до сърцето. Той ни нарича негови внуци и ние го приемаме като наш дядо. Той имаше рожден ден през февруари и всъщност отидохме, за да отбележим 89 годишнината. Той се беше подготвил изключително щедро за неговите възможности, беше приготвил суфра, беше пуснал музика, просто беше толкова весело. Ние естествено се подготвихме с подарък. За такива моменти това нещо изключително много си заслужава.
Ако искате такъв да бъде и вашият Великден, занесете или спратете трайни хранителни продукти на Дари храна, дари любов в София. Можете да им помогнете и като доброволци. Дядо Тошко ще ви се зарадва. Великден може да е и личен празник, какъвто става за балерината, хореограф и педагог Русалия Кирова, вечна муза на художника и съпруг Димитър Киров, Дикиро.
Русалките, когато излизат и почват да танцуват по тревата, и това е първия ден след Великден, завалява първия дъжд и тогава казвам, аз днеска имам имен ден, защото съм русалка.
Името избира Леля и Донка Паприкова, българската майка Тереза. Хубав дар за винаги, нали?
А кое е време убежището на Грациела Бъчваро?
Убежището е думата ми.
А време убежището, кой период така е? Най-приятният за спомнене?
Студентски ми. Тогава нямаше ограничение за нищо. Свободен си. Знаеш, имаш едни лекции, имаш един театър, имаш едни прекрасни срещи преподаватели, големи артисти.
Въпреки ограниченията на времето...
Точно тогава около нас нямаше такова нещо. Моя преподавател Мой избениеш. Знаеш ли, че той не заведе на църква, въпреки забраната? Той не заведе на един велик ден и ни каза, това е втория храм. Не забравяйте това нещо. Вярата е голямо нещо, то спасява.
Коя година?
53-та.
А може би и 54-та. Спомня си актрисата Грациела Бъчварова, когато е на 90 и още не е изгубила вяра. Може ли обаче Великден да бъде безверие? Утрото на Възкресение 1880-та. Ловешката църква Успение Богородично, в която служи поп Кръстю Никифоров, е празна. Виното – Христовата кръв и хлябът – Христовата плът – няма на кого да бъдат раздадени. Слухът, че именно поп Кръстю е предал Левски, отпраща миряните в друга църква. Без значение дали обвинението е вярно или не. Поп Кръстю остава сам със своя ням клисар и с това, което трови душата му. Музиката, която слушаме, е от постановката на Народния театър от края на 2022. Тя е втората на Великденско вино от Константин Илиев на първата ни сцена. През 1993 я поставя Иван Добчев. Сега поп Кръстю играе Владимир Пенев, тогава Велко Кънев.
Има едно място край Йерусалим, нарича се Голгота, което се тълкува лобно място. Там го разпнаха и него, и злодейците, едно го от лявата, други го от дясната страна, и говореше Исус: Отче, прости им, защото не знаят, що вършат. Обесеният трябва да бъде заровен още истия ден, още истата нощ, 30-тия ден трябва да бъде заровен. И ако некои стори съгрешение достойно за смърт и осъден биде на смърт и го обесиш на дърво, да не остане тялото му всичката нощ на дървото, но непременно да го погребеш още истия ден, още истата нощ, защото е проклет от Бога обесеният. Де му и гробът? Де са го заровили? Никой не знае.
Това е пиеса, която се занимава с някакви много основни въпроси на съществуването и на идентичността, и на моралната идентичност, защото и такава има. Това е главното за Поп Кръстю, с което той не може по никакъв начин да се съгласи, по никакъв начин не може да се успокои по отношение на него, дали е предател или не е предател. И в този смисъл то става централен въпрос на съществуването му и по някакъв начин го мъчи до края на дните му.
Казва режисьорът Явор Гърдев, който опита вкуса на великденското вино малко преди 150-та годишнина от обесването на Левски. Какъв е българският Великден? Днес го описва Александър Секулов в книгата си «Възхвала на провинцията».
Българската история е едно отложено възкръсване. Едно скептично евангелие, препълнено с разпятия, но без нито един Христос. Един географски кръст, върху който е положено българското тяло. Без риданията на Магдалена, без предателството на Юда, без трънения венец, без гаврата на стражата, без невярващите очи на тълпата. Оставен на самия себе си, българският Христос придобива чертите на Сизиф. Непрекъснатото нагоре по плешивия хълм, без да достигне мястото, където страданието се превръща в морална категория за следващите го. Чрез смъртта си, българският спасител спасява себе си, но не и своите ученици и последователи. Някакъв абсурден синкоп прекъсва националната памет на преживените страдания, за да ни остави единствено подлия гъдъл от оцеляването. И може би нашия Великден ще настъпи тогава, когато се научим да възкръсваме, а не да оцеляваме.
А може би и ако се научим как въжделенията на другите да възкръснат.
Реставрацията на храма в Клисурският манастир продължи година и половина, поясни архимандрит Антим, протосингем на Видинската митрополия и духовен наставник на сестрите от манастира.
Това е първата реставрация върху стенописите в храма на Клисурския манастир. Те са направени в 1937 година с благословението на тогавашния видински митрополит Неофит. И в това време даже е отбелязано в паметната бележка, че е бил наместник-председател на Светия Синод.
Иконостасът е направен от майстори от прочутата Дебърска дърворезбарска школа през 1891 година. Иконите са вградени в него.
Иконата на Свети Йоан Кръстител е подарена от Йован Григоров. Записано е от новото село в лето 1891. На много малко хора е известен факта, че това е старото име на село Благово.
И така е било, и така ще пребъде. Защото българският Великден отпреди обесването на дякона е история за бунта на достоинството.
Акцията, която остава в българската история като българският Великден, се провежда на 3 април 1860 година. по време на литургията, която ще възвести Възкресение Христово, в Цариград не се споменава името на цариградският патриарх Кирил, което е знак, че българите искат да отхвърлят своята зависимост от цариградската патриаршия. Този акт е много хубаво отразен в българския печат по това време. Какво пишат тогава? Свещенодяконът изпял Великденското е лицево Христа Крестиция и поел традиционното молебствие за патриарха, Светейши му Кирил, но от черквата се чули гласове, според български книжици нарочно определени, които спрели продължението на това молебствие. «Стой, стой!» извикали те. И с престорено очудване дякона казал: «Какво? Не щем гръцкия патриарх в хор подели в черквата?» И изведнъж черквата заприличала на един мравуняк. Всички се разприказвали, всички се разбунтували и започнали да казват: «Не щем, не сакаме го, не искаме гръцки патрик». Големият хор изглежда имал свое подготвение и хора и попитал: «Съгласни ли сме в синца?» «Съгласни сме», започнали отново да викат хората. «Кого тогава да поменем?» «Султана», отговорила тълпата. Това събитие, което се описва като спонтанен акт, всъщност има своя предварителен замисъл. Огромна роля изиграват българските възрожденци в Цариград, начело на Иларион Макариополски.
Разказва Марияна Николова от Музея на Възраждането във Варна. И напомня, че възмездието за свободолюбието на духовните ни водачи също идва в неслучайен момент.
Българите бързо научават, че се крои план за заточението на техните водачи, събират се в двора на българската църква. Това са стотици хиляди хора, които не допускат техните владици да бъдат изведени извън двора на църквата. Това продължава по време на целия Великденски празник. Страстната седмица, буквално страстна седмица е била и за българите тогава, 1861 година. Османското правителство се опитва да връчи акта за заточението. Дори са изпратени войници, които да съпроводят Иларион Макариополски до кораба, само че това не може да се случи заради противодействието на българската тълпа. Осъзнаването на непримиримостта на българите в този момент кара за известно време правителството да отстъпи. Това е буквално само за да мине Възкресение. На следващия ден, когато тълпата вече лека по лека започва да се разотива, влизат войници и извеждат Иларион Макариополски, Аксентий Велешки.
...83 години по-късно, страстите български звучат инак.
Мили майки, не плачете в родните ни домове, че летим по враговете, дълг синовен ни зове. Ние летим за свободата на поробени земи. Роби, вейте знамената, затрабете с тръби. Бой започна в равнината, идат български орли.
Този стих е изписан върху надгробната плоча на български летец и изтребител, защитавал небето над София в може би най-жестоката бомбардировка над българската столица през април 1944 година. На 17 април по обед 350 американски бомбардировачи, придружавани от изтребители Thunderbolt и Mustang, които много приличали на Messerschmitt, използвани тогава от нашата авиация, хвърлят над София 2500 бомби, експлодиращи предмети и детски играчки. Разрушени са 749 сгради, 128 души загиват, 21 човека са ранени. В българската история датата остава като черния Великден и като най-черния ден за българската авиация, която губи шестима български пилоти. Един от тях е автора на този стих. Името му е Веселин Рачев. Той остава завинаги на 25 години.
Как се преживява Черен Великден и как възкръсват онези, останали завинаги само на 25? С урока да бъдем заедно в лошо, но и в добро. като в шуменското село Царевброд, където живеят потомци на татари, германци, турци, банатски българи, руски белогвардейци, албанци и чехи. Има даже 4 сестри бенедиктинки от България, Южна Корея, Германия и Танзания. Кметът Стефан Живков.
Нямаме турското кафе или българското барче или този ресторант, всички заедно по Велик ден побаряваме по Коледа.
Защото всеки в истинско, пък дори преголямо семейство, обществото на народите, както се шегува кметът, може да запази себе си и ближните.
Банатските българи са известни на всички хора, върнали са се в Асеново, след като са живели повече от 200 години, бягайки през 1688 година от въстанието в Чипровци, живели са в пределите на Австро-Унгарската империя, се завръщат, но идеята ни беше да запазим всичко, което нашите деди са ни предали.
Разказва Мария Иванова от край Дунавското Асеново, където имат специален великденски козунак.
Различното е това, че се прави един шарен козунак, който е бяло и червено тесто. И някога старите баби са казвали, червеното е като кръвта Исусова, че се прави, нали, по Великден, а бялото като тялото Христово, което се дава на този ден.
Защото за да сбъднеш великденската си мечта, трябва да дадеш от себе си и да вярваш.
Дойдохме на остров Корфу. За Великден тук има страхотна традиция, която е останала от венецианско време на острова. Делви ярко-червени, пълни с вода, се хвърлят през прозореца на късмет. Да изхвърлиш нещо старо, то да се взриви буквално с тази вода. И след това хората събират парчета тази керамика и си ги пазят цяла година до следващия Великден. И ние дойдохме за тази традиция да я видим миналата година и докато се чупеха всички делови, аз си пожелах да дойде да живея тук.
И сега Анастасия Карнаух Теодосиева и съпругът ѝ Росен живеят на острова и развиват семейния си бизнес с малко магазинче. Защото Великден може да е път, но е и истина.
Великден е времето прекарано с близките, удоволствието от това да оставиш работата на страна и просто да се насладиш на семейните мигове заедно, защото в крайна сметка цялата подготовка е трудна, но най-важното е да се насладим на времето със семейството.
Една баба, която естествено много се зарадва, че сме я посетили, тя спомена, че е била журналист, фотограф, преди да устаре и да се затвори самичка и съвсем случайно спомена, че нещо да й се развали от транзистора. И аз на следващия ден, тъй като отново щяхме да пътуваме, организирах ни, купих и един транзистор. Беше много трудно да намеря транзистор в днешно време, между другото. И занесохме и тя беше супер шокирана как така помежду думите аз съм успяла да чуя и да обърна внимание и да отида отново до нея, за да й занеса нещо. Та ми остана много мил спомен. Включително след това естествено не останах с празни ръце. Получих малка саксия с алоэ вера, тъй като за нея алоэ верата е извор на живота.
Великденското всичко. Пътят, истината и животът.
Защо ни е този живот?
О, това е много сложен въпрос. Аз не мога да отговоря на него по радиото.
А така, но слушателите искат отговори, господин Гърдев. При това все трудни, да ги умилостивим ли с топъл глас и още по-топло пожелание? Да ги умилостивим.
Нека са светли празниците им, нека са благословени домовете им, нека всички техни близки, обични хора бъдат здрави.
Пожелаваме ви здраве и любов и светли празници с най-близките. До следващата ни среща в ефир, в четвъртък от 10 вечерта до полунощ по Хоризонт и онлайн в големите подкаст платформи и на Binar.bg.